Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта вынікова петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Байпол апублікаваў новыя звесткі па расследаванні гібелі Рамана Бандарэнкі. Абвешчаны першы прысуд па справе Ціханоўскага. Суд па справе Віктара Бабарыкі пачнецца 17 лютага. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва «Байпол» апублікавала новыя звесткі на конт праверкі па факце забойства Рамана Бандарэнкі. Удзельнікі ініцыятывы паведамляюць, што праверка па смерці Бандарэнкі зацягваецца, бо следчыя не могуць знайсці адну зніклую экспертызу. Пры правядзенні экспертызы эксперты праявілі прынцыповасць і ў заключэнні паказалі праўдзівыя звесткі аб механізме прычынення цялесных пашкоджанняў і прычынах смерці Рамана Бандарэнкі, што натуральна не задавальняе генеральную прокуратуру, якая проводит проверку. Байпол удакладняе, на высоким узроўні принято рашэнне об прыцягненні больш лояльных экспертов, якія будуць готовыя змяніць вынікі экспертызы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Лагойскага района асудзіў на 3 гады калоніі блогера Уладзіміра Няронскага. Гэта першы прысуд па так званай справе Ціханоўскага. Няронскага абвінавацілі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ў актыўным удзеле ў іх і таксама ў абразе прадстаўніка ўлады. Паводле версіі абвінавачвання, гэтыя дзеянні Уладзімір Няронскі арганізоўваў разам з Сяргеем Ціханоўскім праз YouTube і Telegram-каналы. Блогер прызнаў віну ў абразе і быў гатовы публічна папрасіць прабачэння, але абвінавачванне ў змове з Ціханоўскім і іншымі асобамі адхіліў. Уладзімір Няронскі, аўтар YouTube-канала «Слуцк для жыцця». Яго затрымалі 6 траўня 2020 года, а ў чэрвені ён стаў фігурантам крымінальнай справы. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У СМІ з'явіліся паведамленні, што сілавікі затрымалі групу банкіраў. Тэлеграм-каналы абмяркоўвалі верагоднае затрыманне экс-прэм'ера Сяргея Румаса ў сувязі з гэтай справай. Пэўны час ён кіраваў Белаграпрамбанкам, а потым банкам развіцця. Жонка экс-прэм'ера Жана Румас абвергла чуткі пра яго затрыманне. Яна адзначыла, што муж знаходзіцца ў ад'ездзе за межамі Беларусі. Паводле інфармацыі нашай Нівы, Румас знаходзіцца ў адной з заходніх краін. Яго старэйшыя сыны жывуць у Італіі і Брытаніі. Таксама, паводле непацверджанай інфармацыі, сілавікі затрымалі былога старшыню праўлення Белінвестбанка Геннадія Сысоева, блізкага сябра Румаса. Ён быў намеснікам Румаса ў Белаграпрамбанку, апошнім часам узначальваў Барыса Удрэў. Паводле непацверджаных звестак, прэтэнзіі ў сілавікоў узніклі па крэдытах, якія Белаграпрамбанк выдаваў Тураўскаму малочнаму камбінату больш за 10 гадоў таму. Таксама нібыта сілавікі цікавяцца крэдытамі на мадэрнізацыю дрэвапрацоўчых прадпрыемстваў, гэтую праграму курыраваў Банк развіцця.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд па гучнай справе Белгазпрамбанка, па якой праходзіць былы старшыня яго праўлення палітвязень Віктар Бабарыка, пачнецца 17 лютага. Пра гэта стала вядома па выніках судовага пасяджэння, якое прайшло 4 лютага ў судзе Маскоўскага раёна Мінска. Дарэчы, былі ўжыты беспрэцэдэнтныя меры бяспекі, адменены ўсе іншыя суды, закрыты ўваход для наведвальнікаў, агароджаная тэрыторыя, якую кантралявалі сілавікі ў балаклавах. У суд прывозілі топ-менеджэраў банка, якіх вінаваць у атрыманні хабару арганізаванай групай у асабліва буйным памеры. Кірыл Бадзей, Сергій Дабралет, Александр Ільясюк, Дмітрий Кузьміч, Сергій Шабан, Віктор Кабяк пайшлі на здзелку са следствам. Віктор Бабарыка сваёй віны не прызнае, на здзелку не пайшоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Управленне следчага камітэта па горадзе Мінску працягвае расследаваць крымінальную справу пра масавыя беспарадкі ў сталіцы. Следчыя заяўляюць, што выявілі неаднаразовыя факты фінансавання незаконных масавых мерапрыемстваў. Гаворка ідзе пра аплату штрафаў прысуджаных пратэстоўцам. Па словах начальніка УСК па Мінску Сергія Паско, з санкцыі пракурора следства наклала арышт на грошы, заплачаныя іншымі за аштрафаваных пратэстоўцаў. Следчыя настойваюць, каб плацілі не па непасрэдна аштрафаваныя. Гэта азначае, што некаторым пратэстоўцам, якія заплацілі штрафы, магчыма давядзецца плаціць іх яшчэ раз.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».